Kulturbestyrelser, kulturens magtkammer, toppen af kulturens magthierarki. Mange af landets mest magtfulde mennesker er en del af dem. Det er dem, der træffer nogle af de helt store beslutninger i dansk kulturliv. Men noget er rådent på toppen.
Når jeg ser ud over landskabet, så synes jeg, at der er mange gengangere. Og det synes jeg, at kulturverdenen på bestyrelsesniveau også bør se på.
Sådan siger Jesper Olsen, formand for organisationen Transparency International Danmark, der arbejder for at oplyse om og bekæmpe korruption. Det siger han til os her på K-Live. I dag der har kulturbestyrelserne været under behandling på Christiansborg. Kulturudvalget har nemlig kaldt kulturminister Jakob Engel-Schmidt i samråd. Her er ministeren blevet bedt om at svare på, om han mener, der er problemer med offentlige kulturbestyrelsesmedlemmers uafhængighed. Og der blev talt med store ord på samrådet. Her er Liberal Alliances Katrine Daugaard.
Siden jeg trådte til som kulturordfører, der er store og ligefrem skandaløse sager i kulturlivet nærmest blevet en fast ugentlig begivenhed, har jeg lyst til at sige. Og en ting går igen. Bestyrelserne svigter gang på gang, enten fordi de er så indspiste og personligt involveret, at de reelt er inhabile, eller fordi de ganske enkelt mangler kompetencer til at lede og kontrollere deres institution.
I dagens program, der kravler vi op i kulturens top og inspicerer rådenskaben. Vi skal også forbi anmelderne, som i den her uge dykker ned i arvestridigheder. Du lytter til K-Live med mig. Jeg hedder Kasper Dyrholm, og jeg er jeres vært i dag. Ja, som sagt har der været samråd i Folketinget i dag, altså med det grundlæggende spørgsmål, er kulturbestyrelser for indspist? Og vi på K-Live havde en reporter på pletten til det her samråd, Morten Runge. Det var dig?
Det var det.
Min medvært her på K-Live. Hvad var det for en diskussion, du overværede derinde?
Ja, det var nok mere et lille stykke teater. Det er det nogle gange, de der åbne samråd, når man sidder der i en rundkreds over for hinanden og læser op fra sine papirer med ting, man har forberedt. Lytter ikke super meget, men altså, du ridsede det jo meget godt op her. Altså, det bevægede sig mellem at være sådan meget konkret med eksempler fra kulturverdenen, ligesom Liberal Alliances Katrine Daugaard skitserede der, og så sådan det mere generelle niveau. På det konkrete, der handler det meget om den københavnske kulturelite. For eksempel fonden De Københavnske Filmfestivaler. Det er dem, der driver børnefilmfestivalen Buster og CBH Docs, som kører lige nu. Fonden Biografklub Danmark udvælger 10 film om året, som mange ser gennem deres medlemskab. Det er jo fedt, hvis man som instruktør kan få udvalgt sin film sådan. Så spørgsmålet er sådan lidt, er det de samme mennesker, der cykler rundt der? Altså sidder der folk i bestyrelsen, som også har lavet en film? Eller kender de dem, der har lavet filmene? Er de lidt for tæt på hinanden? Og det er der mange, der mener, at det er de i de her københavnske tilfælde. Og så sådan det mere generelle, altså hvornår man egentlig uafhængig? Og må man godt kende dem lidt, dem man giver støtte til? Og hvor meget må man? Og kan man lovgive sig ud af det her? Ja, så det er nogle store dilemmaer, de skulle diskutere.
Både det konkrete og det principielle.
Ja, ja.
Det var Liberal Alliances kulturordfører Katrine Daugaard, der indkaldt til det her samråd. Vi kan lige høre, hvad hun sagde blandt andet.
Jamen, jeg vil da med det samme gerne bede ministeren sænke skuldrene, fordi det her er ikke et angreb på ministeren. Overhovedet ikke. Det er et generelt strukturelt problem, jeg forsøger at løfte en debat om i forhold til, om vi bør gøre noget anderledes her. Om vi bør gøre det bedre, således at vi får bedre kultur for pengene, sådan set.
Ja, altså Katrine Daugaard, som jo gennem en række paragraf 20-spørgsmål har gravet sig ned i de her kulturbestyrelser, som du nævnte, og har mange konkrete eksempler på, hvad hun i hvert fald beskriver som inhabilitet osv. Ja. Osv. Hun siger, at det ikke er noget angreb på kulturminister Jakob Engel-Schmidt, men det var det måske lidt alligevel, eller hvad?
Ja, jeg fangede hende bagefter. Det var en time, sådan et samråd der, og spurgte, hvad hun havde fået ud af det. Og det allerførste, hun kommer til at tænke på, det handler faktisk om ministeren. Der siger hun...
På den ene side, så synes jeg, jeg står med en fornemmelse af, at man ikke forstår den her privilegieblindhed, som jeg jo mener, der er i de her politiske udvælgelser. Det er jo fra kultureliten i København, Og det synes jeg i sig selv er et problem. Også at det er meget de samme navne, der går igen hele tiden og rykkes rundt på imellem forskellige bestyrelser. Og det synes jeg, vi skal have gjort anderledes.
Ja, så der sigter hun ret meget mod kulturminister Jakob Engel-Schmidt, som tror jeg siden sin tiltrædelse har udpeget over 400 bestyrelsesmedlemmer. Og det skal han måske også lige svare på.
Det handler om den minister, der sidder der, og jeg synes, der er meget stor variation i de udpegninger, jeg har foretaget. Og det tror jeg sådan set, at du vil være enig med mig, når du kigger på, hvem jeg har udpeget hvor, og hvor de kommer fra, og hvad de laver, og hvem det er.
Ja, det var jo et retorisk spørgsmål til dig.
Det var lige til mig, og det var der, jeg har ikke så stort overblik over de 400, han har udpeget, men når man lige googler den seneste, han har udpeget, så er det Kirsten Munk Andersen, tidligere partisekretær for Moderaterne, Jakobs eget parti, som han har udpeget som bestyrelsesmedlem i Lokaler og Anlægsfonden. Så sådan en lille stikprøve viser der, at man må godt kende dem, man udpeger, i hvert fald i kulturministerens optik, åbenbart.
Det er jo sådan lidt en spændende problematik, fordi på den ene side er den meget konkret. Man kan gå ind i alle de her bestyrelser, så man tjekker, er der noget inhabilitet. Men på den anden side, så siger Liberal Alliances Katrine Daugaard også flere gange det her med, at det er det generelle, eller hvad?
Ja, også hun vil gerne have fokus på, at mange udnævnelser til bestyrelserne måske sker lidt for automatisk. Altså man griber sådan lidt instinktivt i den samme pose af mennesker, og så kommer man til at cykle lidt rundt. Hun siger det sådan her.
Altså for mig er det også sådan en, altså at få skabt en debat om vi i virkeligheden ikke har et ret indspist kulturliv i Danmark, og som vi sagtens kan få meget mere spændende liv i, altså. Og også få professionaliseret bedre, netop så kulturen er fri til at kunne danse under neden.
Men hvem er det så, der skal løfte det her? Er det en række kulturpersonligheder, eller hvad?
Ja, det er så nogen, vi ikke har opdaget endnu. Og et af argumenterne imod at gøre det her, det er jo, at der måske findes der ikke endnu et helt lag af folk, der er klar til at gå ind og varetage sådan nogle relativt komplicerede bestyrelsesopgaver i store fonde og dele penge ud og så videre. Til det siger hun, Katrine Daugaard, det tror hun jo nok.
Det tror jeg bestemt, der er. Men det er jo klart, at når det er de samme personer, der i årtier sidder på magten, så bliver der jo færre, som gider måske overhovedet at melde sig på banen eller uddanne sig inden for det, fordi jamen, de ved jo, de får jo ikke de pladser alligevel.
Men måske er der så en lille åbning nu, hvis man vil ind i kulturbestyrelserne?
Ja, det kan godt være. Altså, det er i hvert fald sådan nogle tanker her, hun gerne vil have fat i, at man kan gøre tingene lidt anderledes. Og det var han egentlig, ja, det var han egentlig også okay åben over for kulturminister Jakob Engel-Schmidt.
Altså, jeg lytter til gode forslag. Jeg sluttede jo samrådet af med at sige, at kender folk mennesker, som kulturlivet bør inkludere? Fordi kulturlivet skal være inkluderende. Med kompetencer og med holdninger og den slags, så skal de sige til.
Ja. Er det en lille åbning?
Ja, det er i hvert fald en opfordring. Vi har selvfølgelig meget mere om det her i næste time. Morten Runge, tusind tak for at komme herind og for at tage til samråd.
Selv tak.
Og som sagt er vi ikke færdige med kulturens magttop. Mellem 15 og 16, der ser vi nærmere på, hvordan man kan komme habilitetsproblemer og overrepræsentation i danske bestyrelser til livs. Jeg får blandt andet besøg af Ole Winter, som er kulturpolitisk kommentator og chefrådgiver i Have Kommunikation. Og derudover taler jeg også med bestyrelseslederen i Danske Kulturbestyrelser, hvilken bedre person at tale med. Så skal vi også forbi Booklab, et anerkendt og prisbelønnet forlag, når det kommer til store, flotte coffee table bøger. De har udgivet prisvindende bøger om Matador og Olsenbanden og deres forfattere til navne som Jan Grarup, Jørgen Leth, Marina Abramovic, Rose Eken, husk mit navn, Daniel Ryge osv. osv. Men på trods af de her mange flotte udgivelser, så trækker forlaget et sneglespor af snyd, manglende betalinger og forliste bogprojekter efter sig. Det fortæller en række forfattere, fotografer, grafikere og medarbejdere, som vi har talt med her på redaktionen. Vi dykker ned i sagen her klokken cirka 3:30. Og i næste time af programmet, der kan du også høre nyheden om, hvordan Ticketmaster er kommet i modvind efter at have vildledt fans af det her band. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you?
faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday.
Hør, hvordan Ticketmaster er kommet i modvind efter at have vildledt Oasis-fans i næste time af programmet. Men før vi når dertil, så skal vi forbi noget helt andet. Vi skal forbi anmelderne. For 14 år siden, der udkom instruktør Christian Sønderby Jepsen med dokumentaren Testamentet. Filmen den følger en arvestrid mellem tre brødre og blev en seer- og anmeldersucces med 16.000 solgte billetter i biografen og 600.000 seere på DR1. Nu vender de her midtjyske brødre sig tilbage på det store lærred i Jepsens opfølger. Den hedder Faderen, Sønderne og Helligånden. Faderen, Sønderne og Helligånden. Det bliver lidt pænere den her gang. Opfølgeren den samler op, hvor den sidste dokumentar slap. Et tip om en mulig forfalskning af testamentet sætter brødrene i et dilemma. Skal de opgive eller forfølge arven en sidste gang? Anmelderne de har set dokumentaren, som har premiere i dag.
Julia og Claus. Familien Ernst de går virkelig meget igennem, for at sige det mildt. Men de er også i stand til at tilgive. Vil I være i stand til at tilgive lige så meget, som de her to brødre er?
Jeg ved det ikke. Eller jo, det håber jeg. Men jeg tror, jeg var stoppet længe inden de to brødre stopper. Altså, jeg synes også, det her det er en film om ihærdighed.
Det er et svært spørgsmål, fordi at sætte sig i deres sted. Men det er jo helt klart, at den viser, at det bedste er at tilgive. Men om jeg kunne gøre det, jeg ved det ikke.
Jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne.
Nej.
I lang tid diskuterede vi, om det var arv eller miljø, der gjorde os til dem, vi er. Og især begrebet arv rummer flere betydninger. Det kunne være den genetiske arv, den sociale arv eller den pose penge, nogle heldige vokser op med udsigt til. Men arv kan også være tungt at bære rundt på. For det er en skæbne, en mulighed eller er det en forbandelse? Og det er netop det centrale spørgsmål i Christian Sønderby Jepsens dokumentar Faderen, Sønderne og Helligånden, som havde premiere på dette års Copenhagen Docs, og som i dag har premiere i udvalgte biografer landet over. I filmen følger vi brødrene Henrik og Christian, der forbrødres efter en arvestrid om flere millioner kroner, som splittede familien ad. Men fortiden har efterladt sin ar, og hvorimod Henrik kæmper for at få glæden og roen tilbage i sit liv, ja, så opsøger storebroren Christian et voldeligt og ekstremistisk miljø. Faderen, Sønderne og Helligånden er opfølgeren til dokumentaren Testamentet, Jepsens anmelderroste publikumssucces fra 2011. Men hvad lærer filmen os om den arv, vi hver især bærer rundt på? Og mangler der simpelthen en dramatisk motor til at bære fortællingen hjem? Eller er der nok menneskelig fortælling i de to brødre til at retfærdiggøre et genbesøg? Det er anmelderne i dag. Mit navn er Gustav Hagild. Velkommen. For god ordens skyld skal jeg lige nævne, at dokumentaren er produceret i samarbejde med Danmarks Radio, men som lytter af programmet formentlig ved, så er det ikke noget, der skal stoppe os fra at sige vores ærlige mening. Og med det sagt, så et varmt velkommen til vores gæstanmelder i dag, Claus Christensen. Du er chefredaktør på filmmagasinet Eko.
Tak.
Også velkommen til dig, Julia Lamme, etnolog, forfatter og kommunikationsrådgiver.
Tak.
Julia, var det en hård omgang at se Faderen, Sønderne og Helligånden?
Det var en helt vildt hård omgang, og jeg kunne faktisk ikke se den ud i en køre. Og det, jeg ved godt, jeg er blød. Altså, jeg bekæmper krimi med romance. Altså, jeg er virkelig blød. Men jeg elsker også non-fiktion. Altså, både i både litterært, men også hele dokumentarfilmgenren, eller hvis man må kalde det for en genre. Men jeg synes, at non-fiktion er noget af det mest interessante, man kan beskæftige sig med. Når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at det her det er en voldsom oplevelse. Det er ikke en voldsom film nødvendigvis, men det er en voldsom oplevelse.
Så noget med at tage nogle pauser undervejs?
Ja, lige tænke sig om ude i naturen, eller ude i køkkenet, ind i køleskabet, helt ind i køleskabet, hente noget. Men Men også på en eller anden måde føltes det nødvendigt og oplysende at se den, fordi jeg møder i den film noget, jeg ellers ikke kender til.
Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Claus, det er jo spændende, sådan en historie om arvestrid, og de medvirkende er også meget interessante at følge og meget sådan, sympatisk skildret. Og det er de også 14 år senere, synes jeg. Men er det godt dokumentarisk arbejde?
Det synes jeg, det er. Det er jo svært det her, fordi det er jo en historie, der udvikler sig, som man ikke kan forudse, når han, instruktøren i Sønderby Jebsen, han render rundt med sit håndholdte kamera, så ved han jo ikke, hvor det egentlig ender. Og det synes jeg, han takler rigtig godt. Okay. Det er klart, det er også en dokumentar, som nok er allermest spændende for dem, der har set den første. Men det er noget af det sværeste, og jeg vil sige, han er en af de dygtigste til at lave denne her form. Og jeg tror også, den reaktion, du har, Julie, det gør jo, at det viser også, hvor dygtig han er. Mm. Fordi det værste, man kan se, hvis man ser noget, der er hårdt, det er, at man slet ikke involverer sig i det, og bare synes, at det her er følelsespornografi, eller man slet ikke gør ikke indtryk på en, og det gør det her, og det viser jo, at han er dygtig.
Så vi har altså at gøre med alle, hvad hedder det, delene til en basker af en dokumentarfilm. Til dem, der ikke har set den, så synes jeg lige, vi skal lære den lidt bedre at kende, altså Faderen, Sønnerne og Helligånden.
Rote rosen, rote rosen.
I et forsamlingshus nord for Viborg har familien Ernst dækket fornemt op med hvid dug og langbord. Sønnen Alexander er netop konfirmeret, indtrådt i de voksnes rækker, og af den grund har Henrik inviteret hele familien til fest. Henrik vil slå en streg over den arvestrid, der engang skulle have ændret hans og hans brødres liv og gjort dem til millionærer, men som i stedet skilte familien ad. Far Preben dukker ikke op, men det gør storbror Christian, begejstret over genforeningen. Hurtigt indfinder de gamle dynamikker sig, og da 500 kroner forsvinder fra sønnens gavebord, mistænker Henrik og konen Ceci hurtigt Christian, som på grund af sit stofmisbrug tidligere har gjort sig skyldig i den slags luskerier. For fortiden, den har sat sin spor. Og da brødrene bliver bekendte med en mulig forfalskning i morfarens testamente, bliver der revet op i et 14 år gammelt sår, skabt af arvestriden. Men der rives også op i bearbejdelsen af det brudte bånd til deres far, og ikke mindst morens død. For vejen til helvede er brolagt med gode intentioner, og den eneste arv, der er tilbage, er den sociale. En arv, der kun har bragt dem sorg, ensomhed, arbejdsløshed, alkohol og stofmisbrug. Alligevel fastholder Henrik troen på, at hvis han selv får styr på relationer, økonomi og sind, kan han måske også frisætte den yngre generation fra samme familieskæbne. Og måske endda få Alexander i studenterhuen som den første.
Ja, nu sagde du før, Julia, at du var blød, og du var nødt til at tage den i etaper. Jeg synes, jeg er lidt en hård seer af sådan noget her. Mm. Og jeg må bare sige, jeg kneb en tåre, da Alexander fik 12 i hunden.
Ja.
Det er en barsk fortælling, og vi kommer jo tæt på de her karakterer. På en eller anden måde kan man måske sige, at det er mere en miljøskildring end et faktisk plot, fordi som der bliver sagt i den her beskrivelse af filmen, så starter det ligesom med en krog om, at der måske er noget med det her testamente, men det bliver ret hurtigt glemt. Claus, vil du ikke sætte nogle ord på, hvad det er for en genre af dokumentarfilm, den skriver sig ind i?
Jo, det er den persondrevne, karakterdrevne fortælling, dokumentar. Og det er sådan en, som er i modsætning til det, vi kalder den tv-journalistiske dokumentar, eller journalistiske dokumentar, hvor man ligesom er på afstand, man interviewer, og man har sådan, man er neutral. Og måske er der også sådan en rigtig autoritativ fortællerstemme, som der var i gamle dage på BBC, som jo lavede de her klassiske dokumentarer. Det her, det er en karakterdreven, og det vil sige, at vi får ikke så meget sådan at vide, at der er ikke nogen fortæller. Der er sådan set heller ikke nogen interviews, hvor man sidder overfor, og sådan, så vi er med personerne. Og det vil sige, det er dramaet, der udspiller sig foran øjnene på os. Og den er svær at håndtere. Den er meget populær. Det er den, som man har lavet inde på den danske filmskole. Det er den mest brugte. Og hvis man kan håndtere den, kan det jo også blive meget stærkt, fordi man er til stede. Det er show, don't tell reglen. Vi lever os simpelthen med i karakterernes liv.
Helt kort, er det en særlig dansk tradition, eller er vi særlig dygtige til det i Danmark?
Vi er særlig dygtige til det i Danmark, og det er også det her med, det er det, man har dyrket på den danske filmskole. Den er også blevet kritiseret for det indimellem, fordi der kan være mange faldgrupper i det her. Altså, vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad sker der egentlig, fordi der er jo ikke nogen, der kommer og fortæller os det. Det er jo handlingen, der ligesom skal fortælle tingene, fordi vi skal være indlevet i karaktererne. Og så er der selvfølgelig også det her med, at den skal være lige så stærk som en fiktionsfilm, men virkeligheden har det bare med at være grumset og blandet, og det vil sige, at det kræver meget af instruktøren, at han kan ligesom klippe det uvæsentlige i, stramme lidt op og så videre, og der er balancen selvfølgelig, at man kan ryge over til noget, der er iscenesat eller manipulation.
Ja, fordi der er jo det med den her film, at den jo er opfølgeren til testamentet, som vi kan snakke om senere, men i løbet af filmen er der mange tilbageblik til scener fra testamentet. Og nogle gange er det meget tydeligt, at det er et tilbageblik, men hvis man ikke har set testamentet, så er det ikke nødvendigvis altid tydeligt. Og jeg sidder og overvejer, om det kan mudre fortællingen en lille smule, og om det i virkeligheden også afslører noget om, at vi kan ikke forstå denne her fortælling uden forgængeren, og derfor synes jeg måske, det er relevant at spørge, er den så stærk nok i sig selv?
Det synes jeg umiddelbart, det skal Julie jo svare på i virkeligheden, men det synes jeg umiddelbart, den er. Men det er klart, som jeg også sagde til at starte med, den er nok allerbedst, hvis man har set den første og har haft det chok, da man så den første. Men den måde, de bringer fortiden ind i, det er jo så ved at vise nogle klip, nogle fotos ind af fortiden, så vi ligesom hele tiden får kontrasteret det, de er i gang med nu. Mm. Men primært er det, vi er bare med i dem, vi er med i bilen, vi er med til deres fester og alt det her, og så skal det ligesom tale for sig selv.
Julie, du har ikke set testamentet. Synes du, den står som en selvstændig fortælling?
100%. Altså, jeg har slet ikke indtrykket af, at hverken mit nervesystem eller jeg mangler noget.
men jeg er overstemmende.
Ja, fuldstændig. Men jeg synes, de her tilbageblik virker enormt godt, fordi de jo også understøtter Henrik og Christians egen fortælling af, hvorfor de er blevet sådan. Og det, man jo så kan tænke lidt med i her, det er, at vi jo alle sammen sådan har en tendens til at tænke os selv ind i sådan en socialkonstruktivistisk fortælling om, at fordi at der skete det, og det er min barndom, så er jeg nu blevet sådan her som voksen. Og den fortælling har de to også om sig selv. Og ved at de så mundtligt og verbalt fortæller den historie, så legitimerer det også brugen af tilbageblik, synes jeg. Så jeg synes faktisk bare, det understøtter fortællingen, at der så er nogle tilbageblik, som jeg synes er chokerende. Mm. Det er noget andet.
De er meget chokerende, de der tilbageblik. Altså er der et, der har gjort særlig indtryk på dig?
Ja, altså for det første så vil jeg lige sige, når vi taler om den her film, så er det jo også mennesker, vi taler om. Det er jo levet liv, vi taler om. Mm-hmm. Og det er meget vigtigt, tror jeg, at man ikke prøver at observere det, men at man tager alt, hvad der bliver sagt, og alt, hvad der sker, for gode varer. Altså, det tilkommer ikke mig at analysere på noget. Jeg kan sige, hvad jeg synes om fortællingen. Men det er jo nogle mennesker, som jeg tillader mig at opleve som kriseramte. Og det tror jeg også, de selv vil sige. Mm. Og de har haft en opvækst og er del af et system og en del af samfundet, hvor det kan være rigtig svært at være. Og hvor der også nogle gange, hvor det føles udsigtsløst. Og der er så et tilbageblik, hvor man oplever de her to brødre, som af deres far får stillet en lang række
sexarbejdere.
Sexarbejdere til rådighed, som er så koldt og følelsestomt og trist, og som perspektiverer, hvordan de er vokset op med at se på andre mennesker. Og noget af det, der sker, når de bliver voksne, det er, at det går op for dem, at de også er den samme slags andre mennesker i deres fars blik, som de piger er. Og det er, altså jeg var nødt til at pause og gå en tur ud til køleskabet og lave en kop te og trække vejret, fordi det er så voldsomt, det chok, man som seer får, men også som de her to mænd får, voksne, grandvoksne mænd får, når det går op for dem, at de er mennesker, som på en eller anden måde bliver holdt ud i strakt arme, giver det mening.
Mm-hmm.
Og det er så voldsomt. Det er hele filmen værd, det øjeblik.
Ja, altså det er jo noget af det vilde, det er jo, at det er jo ikke noget, filmskaberen har filmet det her. Nej. Det er jo familien selv, det går ud fra, at det er faren, ja, har stået og filmet, mens de er splitteravne nøgne. De ædler dele er skjult i den nye version, eller hvad skal man sige, toeren, det var de ikke etteren, det er måske tidens gang.
Mm.
Men alligevel er det jo dybt chokerende, hvad man ser. Så det er altså, det synes faren, at han skulle udsætte sine børn for, da de var, ja, 15-16 år.
Ja, altså det er jo sådan, toksisk maskulinitet bliver grundlagt, ja, fra barnsben.
Men hvis vi snakker om de her, altså nu snakker vi om faren, som udsætter børnene for det her og filmer de her, altså det er en film, som er drevet af de her, nu siger jeg karakterer, for at bruge sådan lidt irriterende filmsprog, analysesprog, men af de her menneskers fortælling, ikke? Mm. Der er Christian, som er storebroren og er stofmisbruger. Så er der Henrik, som da vi møder ham, han er ligesom hovedrollen. Han har været arbejdsløs i 12 år. Han har en kone, der hedder Sissi, og 2 børn. Og et af de børn hedder Alexander. Vi møder ham til konfirmationsfesten, og så følger vi ham til, til gymnasiet, hvor han bliver student. Og han er sådan, han har det heller ikke nemt. Han er begyndt at ryge lidt meget hash, måske efter farens eksempel. Og konen der, Sissi, hun har lidt problemer med alkohol. Og hvor at i testamentet, der er faren en konkret person, vi møder, så er faren ikke en, de har kontakt med i den her film. Og han er ligesom sådan en skikkelse, der sådan lurer under alt. Under alle konflikter, under alle problemer, så er der en eller anden sådan del af faren, der er til stede. Og nu siger du før, Julia, at vi ikke skal analysere, men får I under de her karakterer?
Ja, i høj grad. Altså, jeg kan jo lige tilføje, at det pussy er, at det er faktisk faren, der er opfordret til, at den her film skulle laves, toeren her,
nå,
fordi han har mistet kontakten til børnene, som vi også ser her, de voksne. Så det er faktisk, han har ligesom opfordret instruktøren til det, men da de jo så opsøger ham i filmen, så kommer han jo så ikke ud.
Nej,
af en grund, vi ikke får at vide. Men jo, de er jo i høj grad ofre for en opvækst. Det er moren, hører vi, som de jo tilsyneladende elsker, og som jo desværre døde af alkohol.
Mm.
Og det er ligesom det tab, de har. Så er de faren tilbage, og igennem den første film, og også, nu ser vi ham jo ikke i anden film her, men den første film, der oplever vi jo også, hvordan han spiller dem ud mod hinanden. Hvordan han er intrigant, og faktisk siger til stakkels Henrik, at hans kone, han skal skille sig af med sin kone, han bliver skilt, fordi når han arver de her penge, som han tror, han skal arve, jamen så skal hun jo have nogle af dem, så derfor skynder at blive skilt.
Ja.
Det virker som en meget kynisk far.
Han er en lidt gammeltestamentlig far, apropos titlen. Altså, det er noget med at ofre din søn på alteret for mig, og hele tiden med dem alle sammen. Men Julia, risikerer vi, at de bliver udstillet?
Det har jeg faktisk ikke en oplevelse af. Men i vores behandling som seer, synes jeg faktisk, det stiller krav til vores empatiske indlevelse.
Mm.
Vi kan ikke tillade os at kigge på dem som objekter. Jeg synes, vi er nødt til at gå med det, og vi er nødt til at bruge det som en vindue ind til en måde at være i verden på, som kalder på vores empati. Jeg tror også, jeg vil være varsom med, hvor meget, selvom jeg har lyst til at sige det, vi kalder dem for ofre, fordi de har viser jo ret stor agens i løbet af filmen, og de kæmper sig ud af den her, altså ikke bare sociale arv, men altså, jeg ved ikke, det er jo et bjerg,
ja,
af skrammel, de er nødt til at slæbe med sig. Så jeg synes faktisk, de viser enormt stor handlekraft, og jeg har stor respekt for alle karaktererne.
Mm.
Men jeg er også bekymret for dem.
Mm.
Altså, fordi de har et hårdt liv, og de har ikke så mange snore at trække i forhold til, hvor bred en palette de kan flytte sig på.
Ja, altså, man kan sige en ting, som jeg tror er lidt afgørende, fordi der ligger en stor risiko for udstilling. Der er også det her med, at sådan nogle film typisk bliver lavet af mennesker, som er på bunden af samfundet, fordi de er åbne. De lukker en ind, hvis man kommer til overklassen og siger, nu vil vi godt lige ind og se jeres intime liv og alt det her, så kommer man jo ikke ind. Så det ligger der en fare i. Det, jeg hæfter mig ved, det er, at oprindeligt er det Henrik, der kommer med ideen til den første film. til instruktøren, og man kan mærke på dem begge to, at de godt kan lide at være på. Mm. Og jeg synes, den har en god balance. Det er ikke sådan, at de overdriver det. Så det er instruktøren god til at styre, men man kan mærke, at de får også noget ud af det. Så på den måde har filmen nok også været måske en hjælp, især for Henrik. Man kan også se i køkkenet, der hænger plakaten for den første film. Ja. Jeg ved, de har været ude at tale i gymnasiet. Det er jo blevet en gymnasieklassiker, denne her. Ja, altså ligesom Christiane F. var i vores ungdom. Ja. Og så på den måde har den måske også hjulpet især Henrik til at komme videre. Så, men jeg er fuldstændig enig med det her. Det er rigtige mennesker, og alligevel så viser det her, at det er lige så stærkt som fiktion. Fordi det, som der sker med fiktion, det er jo, at vi indlever os i mennesker, hvis liv er fuldstændig anderledes fra vores egne. Mm-hmm. Og vi kan se, at det er nogle helt generelle følelser, som vi også selv kan genkende os selv i.
Så kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre, altså handler det simpelthen også noget om, at Christian Sønderby Jebsen er en empatisk filmskaber?
I høj grad. Altså det kan man simpelthen mærke. Han er på alder, nogenlunde på alder med dem. Han er 48 år. Han kommer fra Tarm. De er jo også fra Jylland. Jeg har selv mødt ham og kender lidt til ham. Og han er ikke sådan en københavnersmart kunstnertype. Mm. Han er en meget, meget empatisk fyr med en enorm sådan sensibilitet, ja, og en god dømmekraft. Og man kan ligesom mærke, at han er blevet venner med dem, simpelthen. Ja. Og uden at det ødelægger hans måde for at lave den her film. Så det her kunne være gået helt galt.
For han får så meget adgang, ikke? Altså til nogle meget, meget intime øjeblikke i deres liv, hvor man tænker, det er helt vildt, at vi kan komme så tæt på, uden at det føles, altså det er ubehageligt, men uden det føles som om, at nogen er, altså at deltagerne eller de medvirkende er i en situation, hvor det er meget grænseoverskridende for dem at være. Vi har faktisk et klip fra en scene, hvor at Sisi, altså moren, vækker sin ældste søn Alexander. Lad os lige prøve at høre det klip.
Står du op nu?
Så make rice.
Hvad?
Så make rice.
Hvad?
Så make rice.
Make rice?
Gå væk med dig.
Men så stop. Op. Hey!
Jeg gider ikke det der med dit fucking vandpis, mand.
Nej, men så kan du fandme stoppe.
Kan du godt stoppe med dig om helt seriøst? Fuck af med dit vand om morgenen. Jeg gider ikke det der, mand.
Men så skal du stoppe.
Nej.
Hvad med din telefon og din computer nu?
Hvad? Det skal nok fucking tørre, mand. Men jeg gider ikke det fucking pis, mand. Der er dit vand hver morgen, mand.
Jamen det er da, fordi du ikke står op.
Nej, men der er nok en grund til, at jeg ikke gider at stoppe, ikke? Og det er nok på grund af dit skide fucking vand.
Men det er da, fordi du ikke står op. Altså, du...
Det er nok, fordi du fucking sprøjter vand på mig, mand. Der er ikke nogen, der gider at stoppe efter det, mand.
Altså, det er ikke en af de mest, sådan, hvad kan man sige, på papiret mest dramatiske. Der
men
er ikke nogen...
Au.
Der er ikke nogen våben, der er ikke nogen stoffer, der er ikke noget alkohol, der er ikke nogen biler, der kører stærkt. Men det er så sindssygt intimt et rum at komme ind i, og den der teenage-søn, der bare sådan, man vil bare sove, når man ligger der. Altså det, er sådan, det var virkelig en scene, der gjorde indtryk på mig.
Men der er også noget med det her, som gør det ekstra arv, fordi at Sissi, hun vil så gerne have, at Alexander, han klarer det. Og hun er pinligt bevidst om, at Henriks, altså farens hamproduktion,
ja.
Og han taler jo ikke så pænt til de hamplanter og pænere end til noget andet.
Han elsker de hamplanter.
Han elsker dem, han ærer dem, han nusser om dem. At de her hamplanter, de er jo en sten på vejen til Alexanders mulighed for at løfte sig ud af det her miljø.
Ja. Du har ret, hun kæmper en kamp for at...
Og du kan jo høre hendes stemme, hvor desperat hun er. Ja. Og hun er bange for, at det her det ikke lykkes.
Mm.
Og hun bliver også en dårligere version af sig selv med det der freaking glas vand i hånden.
Ja.
For at få ham ud af døren. Så jeg oplever hendes desperation, og jeg oplever faktisk også hans desperation, fordi han ved også godt, hvad der er på spil, selvom han ikke siger det højt på noget tidspunkt. De ved det alle sammen. Og Henrik, faren, ved det, og er så bevidst om, hvad der venter, hvis ikke Alexander klarer sig igennem det her gymnasie, og jeg synes, det hele gør så ondt.
Ja, altså jeg tror også noget af grunden til, når man lige hører sådan en klip, så tænker man, det her, det er socialrealisme fra start til slut.
Mm.
Men der er en poesi i filmen.
Mm.
Der er nogle øjeblikke, som også viser, hvor stor en filmkunstner Jebsen er. Hvor naturbilleder med storslået, hvor en af personerne står med højt hævede arme. Lille brug af musik, ikke overbrug, men lige nogle af de rigtige steder. Så der er også en poesi, og jeg tror også, grunden til også, at du indlever dig så meget i det, det er jo ligesom en god fiktionsfilm, så er der en udvikling for karaktererne. Hvis det bare havde været dårligt med dårligt på hele vejen igennem, så var vi stået af.
Mm.
Absolut, og det vender vi lige tilbage til, men først så lad os lige høre et, fordi nu har vi nævnt flere gange Testamentet, altså den foregående film. Lad os lige høre et lille introduktion til den film for lyttere, der ikke har set den.
Jeg har set, at I søger en historie til en dokumentarfilm. Jeg kommer fra en velstående familie, hvor hele min opvækst har været præget af svigt og skandaler. Nu ligger min morfar for døden, og jeg står som arving af mange millioner. Sådan begynder testamentet, og det er da også i en røgtung skrotvogn på vej mod denne tyske morfars begravelse, at vi stifter bekendtskab med brødrene Henrik og Christian Ernst. Klædt i habit og solbriller, inhalerer de skiftevis Faxe Royal og smøger, mens accelerationen fra bilens motor afslører, at de er sent på den. Sammen med deres halvlillebror Andreas, står de til at arve deres afdøde morfar sammen med moster Petra. Deres mor er her nemlig ikke længere. Men da et håndskrevet testamente lander, står moster Petra som ene arving. Derfor indleder de en jagt på millionerne. Arven skal redde brødrene ud af deres trange liv, og selvom faren til at begynde med hjælper brødrene, tyder noget på, at han måske selv håber at få en del af beløbet. Men det hele brænder sammen, da Henrik og Christian bliver spillet ud mod hinanden og må vælge mellem kampen om pengene eller deres forhold.
Og det er til lyden af noget heavy metal, som alle i familien Ernst elsker, hvilket er et ret charmerende træk ved dem, og som sådan ligger i begge film. Testamentet vandt både Bodilprisen for bedste dokumentar i 2012, og den vandt også Danish Doc-prisen for bedste danske film på Copenhagen Doc samme år. Claus, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig. Jeg ved, du selv har været i en, det man kunne kalde en arvestrid, eller i hvert fald, hvor en arv har rykket ved nogle familieforhold for dig. Vil du fortælle lidt om det, og så måske også sætte nogle ord på, hvorfor det er, det går så dybt i en?
Ja, det var min mor, som gik bort for et par år siden, og der får man jo selvfølgelig, så er der jo arvespørgsmålet, og der kommer der så en bobestyrer ind i billedet, og så fik jeg med mail sendt testamentet, som jeg vidste ikke, det eksisterede faktisk, men det gjorde det så, og så åbnede jeg det, og jeg har faktisk taget det med her, og på første side her, så læser jeg så, at hovedformålet er at sikre, at Claus arver mindst muligt. Det måtte jeg indrømme, jeg måtte læse to gange, og som rystede mig, fordi jeg havde intet hørt om det. Og det tænker jeg som råd til andre, vil det måske en god idé lige at gøre, hvis man har lyst til at lave sådan en testament, måske meget god idé lige at få snakket om det, hvorfor har vi gjort det og så videre, fordi der dukker jo en masse spørgsmål op derefter.
Og nu kommer der et ledende spørgsmål. Var det fordi, at det var pengene, du havde brug for, eller var der noget andet i det, at du blev sådan nedprioriteret?
Det var følelserne i det, fordi det her, det er jo sidste farvel fra mor. Altså, det er hendes sidste ord til mig, som står her. Og så tænker jeg jo ligesom, altså, hvad har jeg gjort galt egentlig? Mm. Mine forældre blev skilt, da jeg var 15. Meget dramatisk skilsmisse. Den ene ville ikke have, at jeg skulle se den anden og sådan noget. Det var meget svært at håndtere det. Det lykkedes mig efterhånden at gøre det, sådan så jeg så begge parter. Og så kommer det her så. Og jeg blev faktisk så rystet over det, så jeg tænkte, okay, nu tager jeg op og besøger bobestyreren, som jo har været med til at certificere det her. Og så spurgte jeg hende, kan du fortælle mig baggrunden, hvad snakkede I om, og så videre. Hun var meget, sagde ikke særlig meget, men hun sagde, at der er et sort får i enhver familie. Så der følte jeg altså ekstra sådan stemplet af det, og synes det var en lille smule uretfærdigt.
Det er da mega barskt, og så hun lige sætter den trumf på.
Ja.
Julia, altså det er jo en fortælling, det er begge fortællinger selvfølgelig fra det virkelige liv, men det her med familieforhold, der bliver ødelagte på grund af noget, som jo burde være så ligegyldigt som penge, når det i virkeligheden handler om kærlighed og vi elsker hinanden. Hvorfor er det, vi for det første måske godt kan lide at se på det, og hvorfor er det, det går så dybt?
Altså, jeg tror, vi skal starte med sidste halvdel af dit spørgsmål.
Lad os gøre det.
Fordi det er jo en transport af følelser, når det, som du også beskriver, Claus, er det sidste farvel. Og nu undskyld, hvis jeg fornærmer nogen her, men det er også den sidste mulighed for at være et rigtig dumt svin. Mm. Og det er der jo nogen, der gerne vil tage. Og så er der jo nogle mennesker, som ikke har fået, som det hedder, orden på sagerne, men også bruger de sager, de skal have orden på, som en form for virkemiddel. Så hvis man ikke er i stand til at udtrykke kærlighed tydeligt nok med ord og handlinger, så bliver det jo i nogle familier og i nogle situationer pengene, man udtrykker det gennem. Mm. Men jeg tror, at vi også nogle gange kommer til at idealisere både i kunsten og kulturen og i vores egne liv, den genetiske familie. Det er jo et vidunder, hvis vi er i genetisk familie med nogen, vi elsker, og som giver os tryghed og kærlighed. Og ellers så må vi jo kigge ud i verden og bygge den familie, vi selv har brug for. Og det ser vi jo faktisk også en meget stor tendens til, at folk bliver bedre og bedre til at gøre. Man samler de mennesker omkring sig, som man føler sig beslægtet med. Når vi så kigger på, hvorfor det bliver ved med at være så aktuelt, så er det fordi, og det er jo også det, den her film handler om, det er det allermest fundamentale, det er, hvor kommer jeg fra, hvad har jeg med, og hvilken mulighed har jeg for at skabe en fremtid ud fra det. Så det rører ved vores pure eksistens, og det er jo også derfor, de bliver ved med at kredse om faren i den film. De bliver ved med at have brug for, at han skal anerkende deres eksistens. De får på et tidspunkt en frygtelig sms fra ham, hvor han vil se muligvis være i kontakt med den ene, men ikke den anden. Altså virkelig et dumt svin. Hvor de jo nærmest oplever glæde ved at få den her forfærdelige sms, bare fordi han anerkender, at de findes.
Der er et rigtig godt eksempel på det, som vi også har et klip fra, som jeg lige vil spille. De ringer til ham, fordi de egentlig vil prøve at genoptage kontakten, altså brødrene Henrik og Christian, og lige under overfladen, der ulmer den vrede fra det svigt, som faren har udsat dem for.
Velkommen til voicemail.
Indtal
din besked efter tonen.
Goddag, det er din søn Christian og Henrik, som meget gerne vil snakke med dig. Fredelig, stille og rolig. Kunne du ikke ringe på 91 80 50 90? Vi har noget, vi gerne vil snakke med dig om. Altså, for eksempel, at det der papir, som du fik os til at skrive under på, det er jo fuldstændig ugyldigt. Det kan du ikke bruge til en skid. Så du kan lige så godt få noget kontakt til os, altså. Fordi at vi kører den her kamp færdig. Det kan jeg godt sige dig. Og som jeg har sagt til dig, jeg danser på din gravsten. Jeg glæder mig til den dag, du dør.
Du skulle måske stoppe med den der med, at vi har noget, vi gerne vil snakke med om.
Altså, det er virkelig en af filmens højdepunkter. Og det er præcis, det var Christian, vi hørte lægge beskeden, og så Henrik her til sidst sige, at du skulle måske være stoppet. Da du
med smilstemmen.
Ja. Han kan godt høre, at det er en sjov situation. Og det er jo præcis det, du er inde på, Julia, at det er det her, der ligger sådan under. Altså, det er så centralt for vores identitet, at det er meget svært at løsrive sig fra. Så selv når de prøver at sætte sig ud over det, så kommer det alligevel igennem, fordi det bare fylder så meget. Claus, nu spurgte jeg indledningsvis det her med at tilgive. Og Julia snakker om den her sådan, altså både, hvad kan man sige, den idealiserede genetiske familie, som er ret interessant, og så hvor centralt det er for vores identitet. Som en, der så har stået i det, hvad gjorde du for at slutte fred med det?
Jamen, det tror jeg stadigvæk arbejder på, og jeg kunne godt tænke mig at lave noget på det en dag. Måske en bog, eller hvad ved jeg. Og så skulle det jo så handle om min kærlighed til min mor. Altså, en af mine yndlingsfilm hedder Fjerne stemmer, stille liv. Det er en engelsk film, som handler om virkelig et dysfunktionelt familieforhold. Og det er lavet af den søn, der er vokset op i det. Mm. Og der er så meget kærlighed i den film, og der er så meget grumhed i det. Mm. Men det, at han kan lave den på den måde, synes jeg er fantastisk. Og man bearbejder vel sådan nogle ting ved at sige, at jamen, min mor har haft de redskaber, hun nu har haft. Altså, og jeg tror et eller andet sted, hun også har elsket mig. Det sagde hun i hvert fald altid. Så der kan være mange omstændigheder omkring det her. Og hun har ikke selv haft et let liv. Så jeg tror, det er vejen til det. Og jeg selv jo, da jeg var de der 15 år, og pludselig blev kastet ud i det her, ved at stå med nærmest ingenting i virkeligheden, fordi begge mine forældre jo ikke kunne snakke sammen og aldrig kom til at snakke sammen. Jamen så tænker jeg jo ligesom, jamen det er en frihed også, fordi nu kan jeg jo skabe mit eget liv og gøre det. og skabe min egen karriere osv. Og så fandt jeg så ud efter nogle år, at så nemt var det heller ikke, vel? Fordi sådan en barndom følger jo med, sådan et traume følger jo med. Mm. Så det kunne jeg pludselig se i relationer og sådan noget. Men det eneste, det er jo, at vi er også ved at snakke om det, snakke om det her osv., tror jeg kan være en hjælp i det.
Men man skal måske heller ikke stikke af fra det. Det er jo også det, du siger, og det som de her to mænd viser os, at de stikker ikke af fra noget.
Nej.
De vender sig mod det og kigger det lige ind i øjnene.
Og stiller op i sådan en film her, hvor de lægger det hele frem.
Alting behøver jo ikke blive kogt ned til en morale, men jeg vil dog alligevel påstå, at jeg ser filmen som en påmindelse om at tage ansvar for sit liv. Fordi det er først, da Henrik faktisk stopper med at ryge hash og får taget sig det kørekort, der gør, at han kan få det arbejde, at han får en form for glæde tilbage i sit liv, en form for ro. Altså han skal ligesom, han må selv gøre noget. Meget af filmen handler om, at der bliver sagt, jeg havde en dårlig barndom, jeg blev udsat for det her, jeg blev det, og det er der ingen, der betvivler, er forfærdeligt. Men det er bare interessant, at det er først, da han selv også slipper den, at han kan på en eller anden måde komme videre. Det samme sker lidt med hans søn Alexander der, som kæmper rigtig meget, og som virkelig har det svært, og som på et tidspunkt faktisk får sat sig ned og læst op til den der eksamen. Hvad får I ud af moralen i den her film?
Jamen, jeg tror, du har ridset det helt rigtigt op, at jeg har flere ting, men jeg har også to teenage-sønner, så jeg har holdt dig for stoffer. Altså virkelig kæmpe budskab i den her film. Det forvrænger alt.
Ja.
Altså det forvrænger deres virkelighedsopfattelse, deres syn på fremtiden, deres forståelse af fortiden. Lige så snart man er i den der rus, så kan man ikke gennemskue, hvor man er og hvor man er på vej hen.
Nej.
Det næste er det med tilgivelse. Altså at det at tilgive er en lang og knoklet proces, fuld af vildveje og blindspor, men når du begynder at tilgive, så kan du selv bevæge dig foran, eller fremad. Og det tredje budskab, jeg får, det er helt klart, tag så meget ansvar, du overhovedet kan. Men så er der samtidig sådan en undertone af, at vi, der bor andre steder, der har andre liv, vi er nødt til at interessere os for, hvad der foregår andre steder i det her lille bitte land, end der på de veje, vi selv går.
Hvad får du ud af den?
Meget det samme. Men også, hvad film kan gøre. Altså, både over for de medvirkende, som jeg også tidligere har sagt. Altså det her med, at det er Henrik, der henvender sig omkring denne her film, og vil være med til at lave den. Og jeg tror, det er jo en aktiv handling.
Ja.
Og det er også det her med at lægge tingene frem, det tror jeg har styrket ham. Og så er det selvfølgelig det her med netop sådan en film her kan gøre, det åbner for nogle andre verdener. Og det er jo fantastisk. Der har været sådan en tendens med, at man må ikke lave noget om det, man ikke er, for jeg går ikke ud fra, at Sønderby Jebsen har oplevet det her selv i sin egen barndom. Det tror jeg ikke, han har. Men det viser jo, at vi via empati kan skildre andre. Det viser han jo her. Og vi kan sidde og føle, men også grine med dem, fordi der er jo også humor i den, som vi også har set her.
Vi sætter lige faderen, sønnerne og helligånden på kort pause. Vi skal have en anbefaling fra jer hver til vores kære lyttere, som måske synes, at det har været en interessant snak og gerne vil dykke andre steder hen i kulturen for at udforske nogle af de samme temaer. Claus, har du taget en anbefaling?
Det har jeg, og det er en helt aktuel film også, som går på CBH. Docs Festivalen i øjeblikket. Den kommer også i tv. Desværre ikke på denne her kanal, men konkurrenten CV2. Det må du undskylde.
Oh, ja.
Men det er Nicoline Scottes dokumentarfilm, der hedder En fantastisk familie, og det er en ironisk titel, fordi hun er, ligesom mig selv, et skilsmissebarn, og også med en meget, meget hård skilsmisse, som var meget voldelig. De er lidt uenige om, hvad der egentlig er sket. Faren og moren er uenige om det, men det har i hvert fald ført til, at de overhovedet ikke snakker sammen. Og hun har det mod i den her film. Dels at fortælle om hele opløbet og så videre, meget poetisk film, og så sender hun dem sammen i et studie, hvor de altså så skal prøve at tale sammen igen.
God,
og jeg skal ikke afsløre, hvad der sker.
Endelig.
Ej, hvor spændende.
Ja.
Altså, Nicoline Scottes En fantastisk familie, som man kan se på søsterkanalen TV2.
Den 16.
Den 16.
april.
Julia, du har også en anbefaling med.
Ja, Claus og jeg nåede lige, inden vi startede her, at tale om, at en af os burde have anbefalet Christiane F.
Ja. Klasse.
Det burde vi. Så nu nævner jeg den bare, så den sådan kan hænge i lytternes bevidsthed. Og det er jo grunden til, at vi ikke er blevet narkomaner i vores generation. Er det ikke det?
Jo, det tror jeg.
Og ikke er helt tryg ved Berlin.
Det er det.
Men jeg har taget Jakob Ejersbos Nordkraft med, som... Jeg kom i tanke om, mens jeg så filmen, fordi den har lidt af den samme stemning. Jeg tror, det var i 2001, den udkom. Jeg læste på universitetet, da den kom, og var burde læse til eksamen, en eller anden eksamen, og kom til at læse den her kæmpe store tykke bog i stedet for. Jeg blev suget ned i et univers af Aalborg, af faldefærdig industri, af tabt ungdom, og af de her tre karakterer, Maria, Stesso og Allan, som på bedste vis forsøger at leve deres liv. Jeg har lyst til at sige, at de prøver at komme ud af ting. Det prøver de faktisk ikke så aktivt. Men de prøver at leve deres liv og passe på hinanden samtidig. Og der er sådan nogle fantastiske scener, fulde af følelser og indlevelse og omsorg for hinanden, selvom at når man sidder som læser og kigger på dem, så kan man egentlig ikke forstå, hvor de tager det fra. Samtidig så er der også sådan et mean streak i en af hovedpersonerne, som man også bliver meget påvirket af.
Det er en virkelig dejlig påmindelse, Nordkraft, af Jakob Ejersbo. Tusind tak for den. Jeg bliver i bogsporet, og ej, det er for meget at kalde hende Danmarks Christiane F.
Nej, det må du ikke.
Nej, det kan man ikke kalde hende. Jeg vil gerne anbefale romanen Gift af Tove Ditlevsen. Den er fra 1971, og i den der følger man Ditlevsens fire ægteskaber. Først med den 36 år ældre redaktør Viggo F., så med den jævnaldrende Ebbe, som bliver far til til hendes datter, så med lægen Karl, som hun sammen med udvikler hun bliver narkoman i det ægteskab, fordi at Karl ordinerer hende medicin. De får også en søn sammen, og så til sidst så følger man ægteskabet med Victor Andresen, som er den chefredaktør på Ekstrabladet. Så den hedder Gift, fordi den handler om ægteskaber, men den hedder selvfølgelig også Gift, fordi den handler om det stofmisbrug, hun udvikler i det her ægteskab. Og det går så vidt i bogen, at hun for at få medicin lyver over for sin mand Karl og siger, at hun har ondt i ørerne. Og til sidst så lader hun sit fuldstændig raske øre operere og oplever, hvordan et rigtigt smertehelvede er. Og jeg vil faktisk lige læse noget højt fra efter hun har fået den her øreoperation på hendes altså perfekte øre. Jeg for ind på Karls værelse og vækkede ham. Pehidin stønnede jeg hurtigt. Jeg var ved at blive vanvittig af smerter. De varede en 14-dages tid, og Karl blev hjemme fra arbejde for at kunne sprøjte mig, når jeg bad om det. Jeg lå ubevægelig og sløv hen i min seng, og følte det, som om jeg blev vugget til hvile i grønt, lunkent vand. Intet andet i verden betød noget for mig, end altid at forblive i denne salige tilstand. Karl sagde til mig, at en masse mennesker var døve på det ene øre, og det slet ikke spillede nogen rolle. Jeg var også ligeglad med det, for det var prisen værd. Ingen pris var for høj til at kunne holde sig til den utålige virkelighed fra livet. Og det er præcis også, som du sagde tidligere, Julia, jo en film, den her, som handler om stofmisbrug. Og hvis man har haft stofmisbrug tæt på, så ved man, at det er en fuldstændig sindssyg sygdom, mennesker lever med. Og Tove Ditlevsen skildrer, hvordan den her sygdom udfolder sig også rigtig godt i Gift. Således er vi blevet tre anbefalinger rigere, og det er blevet tid til at runde vores anmeldelse af Faderen, Sønderne og Helligånden af. Claus, udover at det selvfølgelig er en meget interessant miljøskildring, og det er nogle karakterer, som vi kommer til at holde meget af, bidrager den her film så med noget, som vi ikke kunne have fået fra Sønderby Jebsens forløber Testamentet?
Det synes jeg, den gør, fordi vi slap dem jo, karaktererne her, som vi var kommet til at holde rigtig meget af, de her mennesker, som er levende mennesker, vel at mærke, slap vi jo. Og der er rigtig mange, der har set den her film, da den blev vist på DR, 600.000 så den. Så der er mange, der har den film med sig, og der kan den nye her jo føres op her. Og så synes jeg, at den ligesom for alligevel, selvom der ikke er den her bombe, som det der testamente var i den første, det er der jo ikke i denne her.
Nej.
Så den er ikke dramaturgisk lige så stærk, men den har det der med, at vi ønsker, at det går dem bedre, og det gør det jo også, i hvert fald for en af dem.
Julia, jeg ved ikke, om du skal lynhurtigt hjem og se testamentet, men...
jeg ved ikke, om jeg kan tåle det.
Det, er jo, altså,
det tror jeg godt, du kan.
Kan jeg godt,
er
det?
Godt. Ja. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, kan du så om 14-15 års tid tåle at se en opfølger til denne her?
Ja, det kan jeg i den grad. Altså, jeg synes, den minder mig om, at virkeligheden er påtrængende og skal være det. Og at vi skal interessere os for andre mennesker. Og det synes jeg, de gør faktisk, altså det vil de nok ikke selv kalde det, men meget elegant, alle hovedpersonerne. Og det viser os også, at vi er nødt til at tage hinanden ind og forstå hinandens virkeligheder, for at vi kan have den empati, der gør, at vi hænger sammen som samfund. Altså den skal ses, den her film. Jeg synes, den er fantastisk. Jeg savnede intet plot. Jeg har endda skrevet plot er lige meget her i min note. Jeg savnede intet plot. Jeg mangler det ikke. Jeg synes, at de her menneskers generøsitet er så overvældende, så jeg mangler ikke andet, end jeg vil bare gerne forstå dem.
Jamen, så har du også svaret på det, der skulle være mit sidste spørgsmål, som var, kan vi anbefale den? Skal man gå i biografen og se den, Claus?
Ja, det synes jeg, man skal.
Jeg er helt enig. Jeg synes også, man skal se den. Og jeg vil også glædeligt se en træer eller en opfølger om 15 år. Jeg er meget interesseret i, hvordan Alexander han klarer det.
Ja. Vi krydser fingre.
Vi krydser fingre. Og det blev de sidste ord for anmelderne i dag. Tusind tak til min gæstanmelder, Julia Larme, etnolog, forfatter og kommunikationsrådgiver. Og tak til Claus Christensen, chefredaktør på filmmagasinet Eko. Programmet blev behændigt stykket sammen og produceret af Josefine Geier Utoft og Nana Slot Skarthammer med redaktøren Hanne Barslund. Faderen, Sønderne og Helligånden af Christian Sønderby Jebsen fik premiere i sidste uge på Copenhagen Docs og kan ses fra i dag i udvalgte biografer landet over, og som sagt, så er det meget anbefalesværdigt. Anmelderne væsser pennen og er tilbage i næste uge. Jeg hedder Gustav Hagel, og have det godt, til vi ses igen.
Du kan høre mere anmelderne inde på DR Lyd-appen.
Stå op med DR Lyd. Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.
Ja, det her det var alt fra første time af K Live om lidt andet radioavis, og klokken 3 minutter over 15, så er jeg tilbage med mere kulturnyt.